Мінску 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей сегодняшней программы. Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации сбирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, что номинальный средний заработок у первом полугодии вырос сравнительно с тем же периодом летась на 17%. Однако экономисты кажут, что этот рост фактично съела инфляция. Правоборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские улады не приводить у выконания черговые смертные присуды. Это да и иншая после выпуску новинов.
У студии новинов далее Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Не меньше як 20 человек загинули при выбуху каля будинку милиции у ингушском городе Назрань. Каля 140 людей пораненные, серед их 10 детей. Под завалами разбуренного будинку милиции застаются десятки людей. Поводле уладу ингушеты и смиротник на заминованной машине протаранил браму и уехал на территорию отделения милиции. Президент России Медведев отхилил с посады керовника Министерства внутренних справ ингушеты Руслана Мяйриева. Медведев заявил, что теракт можно было предухилить и запотребовал провести службовое расследование. 11 человек, поводле опошних звесток, загинули у вынику аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции у России. 14 человек поранены, лёс амаль 70 людей застается невядомы. Причины аварии высветляются. Поводле одной из версий взломалось гидромеханичное обсталявание. На реце Енисей утворилась великая олейная пляма. У Ірані улади наклали часову заборону на випуск впливової опозиційної газети. Сьогодні газета «Етемат МЛІ», орган партії одного з лідерів опозиції Мехді Карубі, не вийшла на загад прокуратури Тегерану. У цій газеті останнім часом були опубліковані матеріали про здіки, які поводили шерегу свідченнів, зазнають у турмах опозиційні активісти, арештовані після червінських протестів. В Афганистане сегодня опошний день агитации перед президентскими выборами 20 жнивня. У Кабуле тысячи людей взяли удел у демонстрации прихильников былого министра замежных справ доктора Абдулы. Назиральники личат его уголовным суперником дейного керовника краины Хамида Карзая. Ситуация с безпекою на передодні выборов застается складаная. На полдне краины талибы выступили с погрозами терактов на участках для голосования. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок у наступной праспаўгадзіны.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. На протягу наступной полгодины нашего эфиру оповед про головные подеи понеделка, огляд меркования у наведников нашего сайта свобода.орг, а так само передача «Барды свободы». Увесь этот тыдень у ее будут гучать песни Валерия Познякевича. Але найперш огляд основных подеев. Российская телекомпания НТВ и белорусские улады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации сбирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста ОРТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Вось што гаворыць жонка зніклага палітыка Віктара Ганчара Зінаіда Ганчар.
Я ўверена в том, што власть прекрасна знае, што нічого мы...
Я ўпэўнена, што ўлады добра ведаюць, што мы нічога новага ў справах выкрадзеных людзей не ведаем. Калі яны баяліся, што гэтая тэма выльецца за межы краіны, то і там усе добра ведаюць пра зніклых. Гэтую тэму закрыць цяпер не атрымаецца. Гэта самае вострае пытанне цяпер у часе ўсіх перамоваў з еўрапейскімі структурамі.
Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя, а таксама ставяць пад сумнеў афіцыйныя лічбы. Говорить был и министр працы Беларуси Александр Соснов.
Нас там, кстати, мабуть, лечить докладно. Але с чего они лечат? То, что они отрымливают. Вот до той информации, которую они отрымливают, ну, у меня доверу не вельми шмат. У совковой экономики это было завсёды и завсёды будет. Как выглядать лепей, треба показывать то, чего нема.
Суд у Барановичах покарал штрафами активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Лостовецкого, Петра Рузова, Семена Былинского и Юрия Богдановича. Их обвинователи у несанкционованном пикете за растяжку не коррупции на супрость Барановичского гарвыканкаму. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить у выконания черговые смертные присуды и скасовать смертное покарание. Вы на хвалях Радио Свобода. Российская телекомпания НТВ и белорусские улады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации избирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенки. Ободва боки мкнутся позбегнуть широкого скандалу. Рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Журналисту НТВ Алексея Малкова и Юрия Бабенку, якія здымалі сюжэт пра зніклых апазіцыянераў, выдалілі з Менску ноч на 15 жніўня. Паводле неафіцыйных крыніцаў, супрацоўнікі спецслужбаў пад прымусам вывелі журналістаў з гатэлю і адвезлі ў аэрапорт, адкуль тыя вылецілі ў Маскву. Кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктор Кузьмін пацвердзіў гэты факт, але адмовіўся ад каментару.
Все равно тоже товарищи подневольные, если нам дают добро на комментарии какие-то.
А на эту тему вы не комментируете?
Нет, вот. Я уже предупредил.
Сказал Виктор Кузьмин и пораю звернуться на вопрос до Алексея Малкова и Юрия Бабенки. Малков и Бабенко працуют у программе ЧП «Расследование». «Яны зараз на заданні, мабільных мы не даем», – сказалі ў рэдакцыі. Прэсавая служба НТВ ніякага каментару адносна інцидэнту ў Менску гэтак і не змясціла. У Міністерства замежных справ Беларусі прызналі, што расійскія журналісты працавалі ў Менску без акрэдытацыі. Супрацоўніца прэсавай службы МЗС Марына Ваншына.
Не былі акрэдытованы прымет, у них акрэдытацыі нет.
А вось тое, што іх выдалілі, это всё ж была дэпартацыя.
Я не знаю, у меня нет официальной информации, поэтому вот это я пока не могу вам ничего сказать.
Ніхто это рабіў, таксама не ведаю.
Не знаю.
У Менску расійскія журналісты бралі інтэрв'ю ў Вольгі Завадскай і Зінаіды Ганчар. Застаецца адкрытым пытанне, хто выдаліў Алексея Малкова і Юрыя Бабенку з Менску. У КДБ неофіцыйныя звесткі пра дзейнасць супрацоўнікаў спецслужбаў цывільным не каментуюць. У Міністэрстве ўнутраных справ адмаўляюць удзел супрацоўнікаў міліцыі ў дэпартацыі расійскіх журналістаў.
Мы нікога не задержывалі і нікакого афіцыйнага каментарыя даць вам па гэтаму поводу не можам.
Гэта была кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская.
З ёй гутарыў наш корэспандэнт Олег Грузделович. Нагадаю, што некалькі гадоў таму спецыяльны дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас апублікаваў справаздачу, у якой абвінаваціў найвышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі ў перашкодах незалежнаму расследаванню знікненняў людзей. У 99-м годзе знік былы міністр унутраных справ Юры Захарэнка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар і ягоны сябра бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Улетку ў 2000-м годзе знік тэлеаператар расійскага тэлеканалу ОРТ Зміцер Завадскі. У сярэдзіне 90-х ён быў асабістым аператарам Александра Лукашэнкі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
А зараз на чарзе наш форум. Агляды рэакцыі чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся на сайце свабода.орг цягам апошніх сутак. Гэты агляд падрыхтавалі Сергей Абламейка і Алена Радкевіч.
Год таму, 16 жніўня, быў вызвалены з віцебскай калоніі Віцба-3 былы кандыдату ў прэзідэнты былы палітвязень Александр Казулін. У інтэрв'ю «Свабодзе» з нагоды першай гадавіны вызвалення Казулін сярод іншага заявіў, што Лукашэнку трэба ўзняцца над уласнымі і ўладнымі амбіцыямі. І калі ён так зробіць, то, далей цытата, у яго яшчэ ёсць шанец, каб увайсці ў гісторыю з добрымі словамі, а не пракляццямі народу. Гэта інтэрв'ю на нашым сайце актыўна каментуюць чытачы. Фрабел.
Памыляецеся, спадар Казулін. Дыктатар ўжо ўвайшоў у гісторыю і толькі з пракляццямі беларусаў. На добрыя словы не выпадае. І гэтая асоба ніколі не ўздымалася, нават не рабіла спробу падняцца і тым больш зараз не падымецца над уласнымі амбіцыямі.
За Лукашэнку заступіўся Ясь.
Ну, скажам, пра знікненне людзей гэта не даказана. Прэзідэнт наводзіў парадак. Калі хто з яго служкаў перастараўся, то ён і адкажа. За гады Лукашэнкі краіна не адкацілася назад у эканамічным плане. Жывём мы не горш, чым іншыя былыя рэспублікі. Ёсць хібы ў культурніцкім жыцці, але за іх адказвае ўрад. Лукашэнка пра іх можа і не ведаць. Так што першы прэзідэнт у нас нармальны. Вось касіў недаўна, сапраўдны мужык. Яго нават Расія баіцца. Спадар Казулін, відаць, не косіць. Хаця народу імпануе яго смеласць. Магчыма, Казулін быў бы не горшым прэзідэнтам, але тут трэба быць хітрэйшым. Адным словам, у Беларусі ёсць каму пакіраваць.
Наведнік Алесь Астроўскі.
Маем вынікі за 15 гадоў. Сталая пагроза незалежнасці нашай дзяржавы, этнацыт, дыскрымінацыя беларусаў ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, маральнае разбэшчванне моладзі, забруджванне асяроддзя, дыктатура і гэтак далей. Няўжо ў яго ёсць яшчэ нейкія шанцы, каб увайсці ў гісторыю з добрымі словамі? Цуды бываюць толькі ў казках.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз два тыдні пачынаецца новы навучальны год. Паводле інфармацыі таварыства беларускай школы, у мінулым навучальным годзе толькі 18% школьнікаў вучыліся па-беларуску. Якая сітуацыя з беларускамоўным навучаннем чакаецца сёлета, высвятляла Інна Студзінская.
Стан беларускамоўнага навучання даўно выклікае трывогу. 15 гадоў таму 76% ад усіх першакляснікаў, а ў сталічнай вобласці 92,5% вучыліся па-беларуску, летась толькі 18%. Па вызначэнні ЮНЕСКА мова знаходзіцца на мяжы знікнення, калі на ёй размаўляе менш за 30% дзяцей. Колькі дзетак прыйдуць у беларускамоўныя класы сёлета, пакуль сказаць цяжка. Яшчэ ідзе прыём дакументаў, кажа старшыня таварыства беларускамоўнага мовы Олег Трусов.
Известок нема. Это известки дадут только в конце верочня. Не все же набор идет. Батьки конфетково сдают заявы, первые классы.
Есть и добрые новины, есть и тревожные, каже спадар Трусов. У Ивановском районе, у вёсцы Верхусте, закрывается беларускамоўная початковая школа. Наместник загадчика отдела адукации Ивановского райвыканкаму Виктор Степанович подтвердил это.
Начальная школа просто закрывается. В связи с реорганизацией, решением райисполкома.
У іншай школе ёсць магчымасць па-беларуску навучацца?
Ёсць. Гарадскія школы. Верхусця закрываецца. Рядам з горадам будзе асуществляцца падвоз. Каждый год там асуществляецца падвоз старшых дзяцей. Ёсць у нас две гарадскія школы з беларускім языком абучэння. Чацвёртая школа і вторая. Насчёт этого у нас вопросов не будзе.
У сталіцы сітуацыя пакуль без зменаў. Усе беларускамоўныя гімназіі, школы і класы, якія існавалі раней, будуць працаваць. Нагадаю, летась у Менску сярэдняя школа номер 2, што ў Серабранцы стала беларускамоўнай. Гутару з дырэктаркай Нінай Лазоўскай.
Некія пагалоскі чуткі хадзілі, што вашу школу зробяць гімназіяй.
Яна ўжо гімназія номер 28.
А што азначае вось гэты статус?
Клопатаў значна больш, але мы думаем, што статус гімназіі дасць нам некі большы выхад у свет. Ну, трэба яго яшчэ зрабіць, гэты статус гімназіі, канешне. Працаваць трэба больш.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў перакананы, што з бацькамі трэба праводзіць тлумачальную працу, пераконваць, каб аддавалі дзяцей менавіта ў беларускія класы.
Актывісты ТБМ у Лідзе дамовіліся з уладамі і сустрэліся з усімі бацькамі усіх садкоў города Лиды. Два месяца ходили. Агитовали записываться в белорусскомовные классы. Чем это кончится, неведомо. Это один город, где ТБМ с дозволу уладу состоялась на батьковских сходах с усими батьками.
Директорка былой белорусскомовной школы номер 2, а теперь уже в столичной гимназии номер 28, Нина Лазовская расповедает.
Недренно. Набор идей. Два класса мы откроем первые.
И это не только дети из Серобранки,
Только Серобранки. И из Лошицы, и иншие. Не только наши микрорайоны.
У гімназію номер 28 прыходзяць працаваць і маладыя спецыялісты. Сёлета сюды размеркавалася выпускніца геаграфічнага факультэту БДУ, дзяўчына з беларускамоўнай сям'і, якая сама скончыла беларускамоўную гімназію.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягнем школьную тэму неўзабаве, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. – Российская телекомпания НТВ и белорусские улады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации збирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Барановичах покарал 4 молодофронтовцев за несанкционованный пикет с растяжкой некоррупции на супрать Барановичского гарваканкаму. Яны отримали штрафы. Правоборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить в выполнение черговые смертные присуды и скасовать смертное покарание. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягиваем школьную тему. На передании нового навучального сезону батьки шмат ходят по крамах, а фабрики концерну «Беллегпрам» користаются моментом и активно зарабатывают на реанимации школьной формы. Рассказывает Игорь Корней.
Формально у Беларуси не існуе одиного узору школьной формы, как за советским часом. Однако несколько апошних годов у агульноадукационных школах обовязковый так званый деловый стиль одення. По сутности, тая ж форма только в большем, чем ранее, ассортименте. Апроч того, таким чином вырашается проблема занятости на предприемствах концерну «Беллегпрам». Коли нема попыту на трикотажные дешвейные выробы, менавіта школа дае магчимость сезонного заробку. Одна з самых актыўных у гэтым сектары – бабруйская швейная фабрыка «Славянка», гаворыць намеснік дырэктара ў камерцыйных пытаннях Юрый Дробаў.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107, и по факту будет 115 тысяч. Своими силами производим эту одежду и сами ее разрабатываем. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
На полицах дзяржаўных крамаў, якія ладзяць школьныя кірмашы, практычна 100% вырабы беларускіх прадпрыемстваў. Паводле канцэрну «Беллегпрам» распрацавана блізу 300 мадэляў адзення для хлопчыкаў, болей за 200 для дзяўчатак, а таксама 200 мадэляў абутку. Адказная за абутковы сектар у канцэрне Раіса Харытон перакананая, мясцовыя вытворцы паспяхова справляюцца з дзяржаўнай замовай. Основные ставки сделаны на наступные предприемства.
Могилёву, Сан-Марко, Витебск, Гродненская, Неман. Белорусская для школы у нас и проработана. На координационном совете рассматривали, какую мы представляем обувь. Поэтому, да, она самая лучшая. По ГОСТам сделанная. Это же не то, что привезли, неизвестно с какого материала. У нас все натуральное. Натуральный верх, натуральная подкладка.
Згодно со справоздачей Министерства адукации, кошт школьного набора для хлопчиков стартуя от 175 тысяч рублёў, для дзяўчатак ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь на пераканання спадарні Вікторыі, якая сёлета адправляе ў першы клас дачку, практычна не мае абмежаванняў.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі, вось першакласніка, каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць у гэтых чаравічках, можа паўгода, то можа, ну, і зашмат. Юбачка каштуе 35 тысяч. Калі гэта Маруся і прыватныя фабрыкі, мог хоть каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі мы купілі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба і не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б па 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што я яшчэ працую толькі мой муж, а маё пасобі ў 200 тысяч, і расце яшчэ маленькі хлопчык, які патрабуе таксама не менш вопраткі, чым дзяўчынка, і цэны прыкладна аднолькавыя. Што на 6-гадовага, што на 2-гадовага дзіця.
Між тым, у бацькоў немало нараканняў на якасць беларускай прадукцыі. Перадусім, на матэрыялы, з якіх шыецца адносна танная вопратка эканом-клясу. Гатовыя вырабы, перанасычаныя хіміяй, у выніку чаго цэлымі днямі дзеці сядзяць на уроках, як у скафандрах. А падчас істотнага скарачэння рэальных заробкаў, усё больш сем'яў вымушаны якраз эканоміць, а не траціцца на школьную форму катэгорыі бізнес ці ВІП.
Расказваў Ігар Карній.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А я нагадаю, что у Менску весь час уключен телефон автоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете и наших передачу 266-39-52. Александр Лукашенко потребует от белорусской сельской господарки собрать как минимум 8 миллионов тонн збожжа. А лишь не 8 все лето идет повольнее, чем летось. Это связано и с надворьем, и с иншими проблемами. Самая болючая из них – гибель на палетках людей. Поведомление корреспондентов «Свободы» из региона Беларуси собрал Вячеслав Кулик.
На Могилевщине жнево не обошлось без трагичных здарений. Так, за последний тыдень у городском районе загинул механизатор, а комбайн Рощавовского района ампутовали ногу. Подробности у Андрея Белогубова.
Трагедия у Чавовском районе отбылась при конце минулого тыдня. 48-годовый механизатор сельгазпредприемства Головенщицы сам спробовал отремонтовать у поле комбайн. Здарение керавництва колгасу комментуя с неохвотой.
Мы самого на поле не было. Только позвонили, сказали, сообщили.
Поведомил керавник сельгазкооператыву Головенщицы. З официйных крыніцаў вядома, што ў машыне забілася прыёмная камера, і камбайнер сам спрабаваў яе ачыстіць. Спынены на час рамонту камбайн нечакана сам запусціўся, і ротар прыёмнай камеры пашкодзіў чалавеку нагу. Камбайн гаспадарка купіла сёлета. Пасля здарэння яго аплямбавалі.
Назначана правядзенне тэхнічнай экспертызы ў устанаўленні исправности комбайна данного. Там, по-моему, КЗС-12. Абсолютно новый комбайн, который в этом году введен в эксплуатацию. Исключения судебной экспертизы у нас на сегодняшний день нет, поэтому мы утверждать, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения или нет, не можем.
Нездарма и керавник колгасу и инспектор в своих комментариях акцентуют увагу на алкогольном складнику стану потерпелого комбайнера. З официальных крыниц ведомо, что за час жнива до административной отказности за керование сельскохозяйственной техникой было притягнуто уже 18 человек. Экономист Андрей Юрку лечит пьянство головной причиной травматизма у ходе жнива.
Пьянки начали змагаться литерально год-два опошних. Появились тесты худкие на утримание алкоголя. А это же реально вельми складано. Чему? Потому что лето, горячая пора, потребно значительно более людей для того, как все сельскохозяйственные выполнять працы. И приходится людей просить элементарно, чего им не выпить, ты и так их просишь. Я сомневаюсь в этих хибах техники. Тут худшее за все безотказность наших людей. Мается на увазе притримывание правил безопасности.
Механизатор у городском колгасе имя Калинина загинул, коли ущельнял трактором сенажную массу. Механизатор не справился с керованием машиною, та и перкулилася и задушила его. Обставины высветляют прокуратура и инспекция аховы працы.
Дождливое лето кепско поуплывало на якость збожжа, поведомил загадчик отделу Белорусского науково-практического центра землеробства Национальной академии наук Константин Шашко.
Почему-то у нас принято больше кричать «ура-ура», чем говорить об опасности. Невымолоченное зерно уже прорастает в колосе. И противопоставить этому можно только лишь очень хорошую организацию по уборке и досушке. Поэтому проблема очень большая.
На Гомельщині некоторые вернулись до дедовских способов жнива и косят збожжа уручную. Это можно убачить у вёсцы Стаубун Ветковского района. А вёс ячмень жита там косят уручную, а после укладывают збожину на асфальт. Проезжие тракторы да грузовики колами обмолочивают збожжа.
А вёс ячмень это запросто. Так мы солому подберем, а бубки у мешок и всё. И на этом смолотили. Комбайн не дают, это же комбайном. А другое, что нема грошей заплатить за комбайн. 4000 за сотку.
Фермеры Городенщины заявляют, что мают теперестотную проблему с продажем нового урожая. Причину высветлял Михаил Корневич.
Фермер Константин Бах с вёски Остаповщины Берестовицкой районы урожай уже прибрал. Кажет, что все лето не горше, чем летось, однако особливого настрою его нема. Сдал пивоварный ячмень на солодовый завод у Янова Берестейской области, а гроши отримать не может.
Ну, пока ничего не платят. Проплатами, кажется, справа будет.
Подар Константин с вёски Малая Берестовица мая уласный зернеубор. Комбайн. Молотить свою збожину скончил еще 7 жнивня. После нескольких дней допомагал одновязковцам, а вот у колгас его не запрошают. Со словом моего суразмовца, он сдал около 200 тонн збожа на Айцовский спиртзавод у Слонимский район. Однако теперь я ухвалюю, как отримать гроши.
И раб сдал, такую половину пересили деньги. Айцову совсем не дали денег, ничего. За прошлый год 10 миллионов 700 виноваты.
Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
У
доме літаратара Александра Феадута про книгу Виктора Шалкевича «Якая не гучить». Янка Саламевич расскажет про свой трехтомовый словник псевдонимов, а Ольга Іпатова про поэтку Евгению Шастак, вязня ГУЛАГу, ды удельницу другого всебелорусского конгрессу.
Дом літаратара у наступной полгодине нашего эфиру. Амаль год у нас у эфиры гучыць перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадставляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Валерыя Пазнякевіча.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць менскага барда Валерыя Пазнякевіча. Валерый Пазнякевіч з той першай кагорты беларускіх бардаў. На шматлюдных мітынгах пачатку 90-х гадоў ягоныя песні гучалі разам з песнямі Сержука Сокалава-Воюша і Эдуарда Акуліна.
Девяносто первый год одразу мне вспоминаются, вядома, красавіцкія страйки, площа незалежности, калі упершыню над гарвыканкамам закрыляў бел-чырвона-белы сцяг. Мы все ходили акрыленыя, писаліся вершы, писаліся песні, у душы быў пэўны настрой. И после вот, одна из моих песен, так само на мовную тематику, была заставкой телепередачи «Родное слово» на телебачении, где меня записывали на площади незалежности. Вот вел эту передачу Владимир Содаль. И, вядома, коли, дякуючи певным обставинам, зникла символика, зникла песня, зник той настрой души, який был. Ось, і апошнім часом просто прийшлося писати у стол. Вядома, творчості я не кидав, гітару з рук не випускав, приходилося їздити, виступати, але вже, як кажуть, у очах була не тая усмішка. І не тая щирость у очах людей назиралася якось тоді. Менавіта в цей період адрадження, коли ми, я разом з Сержуком Войжем, ось виступали на пляці. Адышла тая, як кажуть, епоха комуністична. Вядома, гэтай пісні морально і фізично састарелі, ну, але яно було, гэта не выкрасці життя.
Буліба, буліба, страва нашая, страва нашая, беларуская, хіба зблытаєш бульбу з кашаю, ті заморской якой капустаю, з бульби драники, со сметаною, смакоты такой, больше не знойдете, бабка в глечику, запеканая, все чакаю вас, где же вы ходите, бабка в глечику, запеканая, все чакаю вас, где же вы ходите. Не здарма зовуть нас.
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». Заставайтесь со свободой.
Пашане, бульба не боится, земля трусов. Бульба хлеб других для белорусов. Бульба в мундиры и без мундира. Это хороство и просто диво. Без ей несмаченная котлета. Бульба — это пах весны и лета. Без ей несмаченная котлета. Бульба — это смак весны и лета. Пах цибулины, каля бульбины, ты с подсмаженной свежей скваркою клича всех гостей на загулины, подымает дух полной чаркою. Бульба брестская, бульба минская, бульба слуцкая и несвижская наша бульбочка с кропом варится, як яе няма.
люди сварятся, наша бульбочка с кропом варится, як яе няма, люди сварятся. Нездарма зовуть нас бульбашами, бо здавна у нас бульба у пашане. Бульба не боится земля трусов, бульба хлеб други для белорусов. Бульба мундиры и без мундира, гэта хараство и просто дива. Без яе не смачная котлета, бульба гэта смак весны и лета. Без яе не смачная котлета, бульба гэта пах весны и лета.
Двадцать первая тридцать у Менску ля микрофона Юрась Бушляку у эфира новины. Сперша про белорусские подеи. Российская телекомпания НТВ и белорусские улады фактично засекретили детали про выслание из Беларуси с дымочной группы НТВ, якая без аккредитации избирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Ранее керавник Менского бюро НТВ Виктор Кузьмин поведомил, что журналистов этого телеканала Алексея Малкова и Юрия Бабенко депортовались в Беларуси. Министерство внутренних справ в Беларуси эту информацию знеправдило. Суд у Барановичах покарал штрафами активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Ластовецкого, Петра Рузова, Семена Былинского и Юрия Богдановича. Их обвинователи у несанкционованном пикете. Активисты были затриманы учора, коли насупрать Барановицкого гарвыканкаму разгорнули растяжку «не коррупции». Александр Лукашенко лічыць неабходным актывізаваць вывучэнне замежных моваў у навучальных установах Беларусі. Пра гэта кіраўнік краіны заявіў сёння падчас дакладу міністра адукацыі Александра Радзькова. Міністр адзначыў, што найбліжэйшымі гадамі мяркуецца ўвесці выпускны экзамен у школе па замежнай мове ў вуснай форме. З вами Радио Свобода, сёння ў свеце. Не менш за 20 чалавек загінулі пры выбуху каля будынку міліцыі ў інгускім горадзе Назрань, каля 140 параненыя, сярод іх 10 дзяцей. Прэзідэнт Расіі Мядзведзеў адхіліў з пасады кіраўніка Міністэрства ўнутраных справаў Інгушэтыі Руслана Мейрыева. Мядзведзеў заявіў, што тэракт можна было прадухіліць і запатрабаваў правесці службовае расследаванне. 11 чалавек загінулі ў выніку аварыі на Саяна-Шушанскай гідраэлектрастанцыі на рацэ Енісей у Расіі. 14 чалавек паранены, лёс амаль 70 людзей застаецца невядомы. У Атлантычным акіяне за 300 міляў ад астравоў Зялёнага мысу знойдзены сухагруз Arctic Sea з расійскімі маракамі на борце. Паводле міністра абароны Расіі, усе 15 чалавек экіпажу здаровыя, іх не ўтрымлівалі сілаю. Сухагруз знік больш за 2 тыдні назад. У Афганістане сёння апошні дзень агітацыі перад прэзідэнцкімі выбарамі 20 жніўня. У Кабулі тысячы людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі прыхільнікаў былога міністра замежных справаў доктара Абдулы. Талібы ўзялі на сябе адказнасць за выбух на паўночным захадзе Пакістану, у выніку якога загінулі не менш за 6 чалавек, сярод ахвяраў трое дзяцей. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
На хвалях беларускай свабоды дома літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра невядомую беларускую паэтку з Навагарадку, былога вязня ГУЛАГу Яўгенію Шастак, раскажа Вольга Іпатава. Прагучаць таксама вершы, напісаныя ў лагеры. Янка Саламевіч прадставіць свой унікальны трохтомавы слоўнік псеўданімаў, які павінен неўзабаве выйсці ў свет. А крытык Александр Фядута падрыхтаваў рэцэнзію на вершаваны зборнік вядомага барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Блюз вясна». Гэта гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Не паспеў аціхнуць розгалас пра містыфікацыю гулагаўскай паэткі Лесі Беларускі, як да нас у дом літаратара паступіла інфармацыя пра Яўгенію Шастак з Наваградку, якая пісала вершы ў сталінскіх лягерах. Гэтае імя згадваецца на старонках споведзі Ларысы Геніюш. Пра невядомую беларускую паэтку ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсіяў Вольга Іпатава раскажа нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак.
Я знайшла малюсенькую згадачку пра яе. Гэта спіс выпускнікоў Віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася 27 красавіка 1922 году у вёсцы Заполле на Наваградчыне, цяпер Карэліцкі раён. У 39-м скончыла Віленскую беларускую гімназію. Удзельнічала ў другім усебеларускім кангрэсе. Арыштавана ў 48-м годзе, калі была студэнткай 4-га курса мединституту. Засуджаная да 25 гадоў зняволення. Пакаранне адбывала ў кінгісскім лагеры. У 58-м годзе пасля вызвалення была залічана на 4-ы курс зноў мединститута. Працавала лекарам і жыла ў Наваградку. Там 20 лістапада 98-го года памерла. Вось усяго толькі некалькі скупых біяграфічных радкоў. А што вам вядома пра гэтую невядомую беларускую паэтку?
Я часта выступала ў Наваградку, там, дзе пайшла ў першы клас, і там, дзе пахаваная мая мама. І вот з гадамі я стала заўважаць, што заўсёды падчас гэтых літаратурных выступленняў у першым радзе сядзіць жанчына, адна і тая ж, вельмі уважліва слухае, але яна ніколі не падышла да мяне. Пасля выпадкова я ўбачыла здымак гэтай жанчыны сярод былых вязняў палітлагероў. І я адразу яе пазнала. І калі я пачала даведвацца, хто гэта, мне сказалі, што это Яўгенія Шастак, лекарка. Я нарэшце знайшла яе тэлефон. І калі я патэлефанавала туды, папрасіла вось Яўгенію Шастак да тэлефона, то мужчынскі голас мне сказаў, Жэня памерла. Я размінулася з ёй усяго толькі вось на 2 месяцы. І тады мне захацелася даведацца, хто ж яна такая. Я прыйшла ў гэты дом да чалавека, які таксама быў зняволеным, да Яўгена Усюковіча, і ён мне пра яе расказваў.
Апроч вось усяго названага, было вядома, што яна пісала вершы, але нідзе ніякай згадкі пра паэтычную спадчыну Яўгеніі Шастак няма. А як вы даведаліся, што яна паэтка?
Пра гэта сказаў яе муж. Па-першае, калі я чула ўсё, што ён мне расказваў, і ён паказаў дакументы, вось тут я іх расклала, ён мне даверыў іх, то паступова з усяго гэтага і з успамінаў тых людзей, якія яе ведалі, узнік вобраз мужнай беларускай патрыёткі, чалавека незвычайнай дабрыні, шчырага і вялікага сэрца, і ён сказаў, што Жэня пісала вершы. Я спытала, а дзе ж гэтыя вершы? Ён сказаў, што ў нейкую хвіліну адчаю яна ўсе іх знішчыла. Але так сталася, што 2 вершы, якія ад яе засталіся, яны захаваліся ва ўспамінах людзей, якія яе ведалі. І па сутнасці сёння мы ведаем 2 яе вершы, якія напісаны ў кінгіры, ў лагеры, і верш Самсона Пярловіча, наваградскага паэта, пра яе светлай памяці слаўнай Яўгеніі Шастак. Яе памятаюць дасюль, вось ўжо колькі гадоў прайшло. Всё-ткі гэтыя вершы, гэта не містыфікацыя, гэта вершы сапраўды, якія...
Вось-вось, наша гаворка адбываецца якраз пасля таго, калі Валянціна Коўтун прызналася ў тым, што яна змістыфікавала цэлую кніжку паэткі Лесі Беларускі. І не хацелася б зноў падобнай рэчы. Наколькі сапраўды гэтыя вершы належаць Яўгеніі Шастак?
Прыходзіцца спадзявацца толькі на памяць тых людзей, якія памятаюць іх, на мой погляд, вельмі добрыя вершы. І мне здаецца, што такой містыфікацыі проста, ну, не можа быць. Людзі, якія былі зняволены, якія з ёй побач знаходзіліся. Да таго ж, я чытала, напрыклад, успаміны Веранікі Каткович, і там таксама пра яе напісана. І яе фотакартка там, дарэчы, таксама ёсць з мужам. Не думаю, што гэта містыфікацыя. Прынамсі, я іх не пісала, гэты верш. Адразу вам прызнаюся, і вось вы бачыце, што гэта успаміны і сведчанні людзей, якія былі з ёй у лагеры.
Гэткім чынам вершы Яўгеніі Шастак у выкананні Вольгі Іпатавай.
Маліся, матуленька, Богу, і шчыра яго папрасі, каб знішчыў на свеце астрогі і зло сярод люду згасіў, каб ненавісць, зайздрасць і здзекі расталі, як снег на вясну, а брацтва і воля навекі стала нам явай не сну Яшчэ за мяне памаліся, за арыштантку сваю. Не жалься, матуля, не крыўдзься, што песні табе не спяю. Не выйду я летам у поле, не стану з табой за сярпом. Не ўбачыш мяне ты ніколі, бо ўсюды за мною канвой. Далёка халодная поўнач, і ціха шуміць там тайга, а люду нявольнага поўна. Злы лёс пазганяў іх туда, звініць ланцугамі пакутна, ды стогне ў муках народ. Сын бацьку усміхаецца смутна, Сібір п'е крывавы іх пот. Ну, калі нехта скажа, што ён аўтар гэтых вершаў, то хай ён, так сказаць, прыйдзе сюды, і прынамсі мы з вамі будзем ведаць, што ёсць яшчэ нейкі прэтэндэнт ці прэтэндэнтка на гэтыя вершы. Але мне здаецца, што гэта вельмі напісана ад душы, тым больш, што ёсць людзі, якія гавораць, што гэта іхняй дачцы прысвечаныя вершы. Вось яшчэ адзін верш прысвечаны дзяўчынцы, якой споўніўся год ад нараджэння ў гэтым лагеры Кінгір. Дачушка моя дарагая, адзіная радасць моя, ты мара, каханне, ты смутак парою. З табой гаравала і я, з табой мы хадзілі дваіх на дапросы, з табой паглядалі на неба з-за крат, і прагна лавілі мы сонца за косы, калі на прагулку вадзілі ў сад. Мінуты цярпення, тугі і адчаю, як слёзы ліліся цурком, што ручай, як болем душа напаўнялась да краю. Дзіцё, ты прамовіла маме, дай, дай, і з ласкай такой на мяне паглядзела, блакітам каханага бацькі вачэй, што думкі нас тугу расцявалі, прымусіла песціць і лашчыць сябе. Так свежыя ў памяці прошлыя ночы, халодныя ў поездзе восені дні, турма, падарожжа і лагер жаночы, дзіцячыя яслі і люсенька спіць. Ты птушкою вольны адсюль паляцела, а я засталася ў няволі тужыць. Дай Бог табе долю здароўя і сілу, і доўгія годы шчасліва пражыць. Дай Бог хутчэй дачакаць той хвіліны, каб татка і мама вярнуліся зноў, каб ты не расла, як у полі быліна, каб воля і радасць служылі нам зноў. Ці ж выказаць можа ўсім сэрцам матуля свайму дзіцятку жаданне заўжды? Ці згінуць прыйдзецца нявінна ў няволі? Ці прыйдуць яшчэ светлага шчасця гады? Ось я адчуваю па рытміцы, што некаторыя радкі проста яны ўжо па памяці пасля пісаліся, і яны трошкі, так сказаць, выпадаюць такога загульнага, даволі харошага такога рытму. Так што, можа быць, нехта яшчэ памятае яе вершы. Можа, нехта можа яшчэ штосьці па памяці ўзнавіць. Але ведаеце, Валентіна, мне вельмі хацелася, каб сама гэтая асоба, каб гэтыя вершы, каб усё тое, што пра яе расказваюць, каб яно засталося, каб яно не знікла, каб Жэня Шастак, наша лекарка, настаўніца, паэтка, каб яна засталася ў гісторыі беларускай літаратуры. Я вельмі, вельмі хацела, каб хтосьці, можа быць, успомніў яшчэ яе вершы. Можа быць, яшчэ вот радок просто або страфу Самсона Пярловіча. Самсон Пярловіч же сам таксама быў у Сібіры і таксама выжыў, дарэчы, 13 жніўня яго дзень нараджэння. І я таксама пра яго хачу згадаць, бо ён заслугоўвае памяці. Ось ён піша.
Это ўже верш напісаны ў памяць аб Яўгеніі Шастак, так, пасля яе смерці.
Ён яе узгадвае побач з Ларысай Геніеш. З Ларысай Геніеш задалечу чужой, уздзеклівай пакутнай паняверцы дзяліліся ахвярную душой і Беларусі аддавалі сэрцы. Хорошыя строфы.
Хорошыя строфы, якія пацвярджаюцца дакументамі, якія вы прынеслі сёння ў студыю, пра тое, што гераіне нашай сённяшняй праграмы адмоўлена ў рэабілітацыі.
Так, адмоўлена ў рэабілітацыі, прычым, што ёй інкрымінуюць, як бы, как член БНС, это Беларуская нацыянальная самапомощ, прынімала ўчасце в пастановке антисавецкіх п'ес. І што яшчэ? Што яна сапраўды, вось яна признана виновной в том, что в качестве делегата участвовала в июне 44 года в работе съезда второго Всебелорусского конгресса. И она смогла, не глядячи на все это, пришевши со зняволення, знов поступить в медицинский институт. Коротенькая была тогда длига, и ее не примали. И тут вот так само вот есть документы, как ее не хотели примать. Однако же она сапраўды это зрабила. Причем узгадывают про ее, что она отдавала свой цукор. Цукор – это же глюкоза, это житё практично в лагере отдавала беларускам, якія мелі дзяцей, каб яны маглі дзетак сваіх неяк выгадаваць і выкарміць. І гэта таксама гаворыць пра яе вялікае чалавечае сэрца.
з Вольгай Іпатавай пра беларускую паэтку колішняга вязня сталінскага гулагу Яўгенію Шастак гутарыла Валянціна Аксак. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засокрытили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации избирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Баранавічах пакараў 4 маладафронтаўцаў за несанкцыянаваны пікет з расцяжкай некарупцыі насупраць баранавіцкага гарваканкаму. Яны атрымалі штрафы. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне чарговыя смяротныя прысуды і скасаваць смяротнае пакаранне.
При мікрафоне Міхасі Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва падрыхтаваны да друку трохтомавы слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Вялікую працу па яго складанні, якая працягвалася амаль 50 гадоў, зрабіў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, з якім мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Гаспадар Янка, ваш знакаміты слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў беларускіх пісьменнікаў выйшаў у далёкім 1983 годзе. І ўвесь гэты час вы працягвалі сваю даследчыцкую працу. Наколькі новы слоўнік будзе адрознівацца ад папярэдняга?
Канешне, ён будзе адрознівацца, таму што і час вялікі прайшоў, больш чым 25 гадоў, ну і там было толькі 4000 без 4, а тут больш чым 20 тысяч псеўданімаў і крыптанімаў расшыфраваны. Конечно, я боюсь, что и тут проскочат какие-нибудь помылки, но при таким велизнарном объеме информации без этого не обойдешься. Хороший у меня ориентир есть. Я начал расшифровывать псевдонимы и криптонимы, когда народился мой сын Саша. Так вот, ему в этом году будет уже 48 годов. Так и псевдонимом моим, який я избираю. Неколи Анатоль Бутевич сказал, каже, у тебя нема конкурента ніякого. Не бойся, выдаси, так выдаси. Потому что, как он сказал, такой дурной работой никто не будет заниматься.
А в уголе это тяжкая ж праца.
Проз годы видать одразу, кто где набрахал, где я сам, нечто упустил. Приклад один приведу. Отказал мне, до речи, Пимен Панченко неколи, у 70-е годы. И он каже, что я после войны у вожику подписался Янка Спадганцевич. Ну, треба ж было проверить, ти правда? Стал я копаться у вожику, находжу за 46-й год, але ён ніякі не Янка Спадганцевіч, а Якуб Коновка Спадганцевіч. А два разы чалавек падпісваўся. Канешна, такі вялікі прамежак часу прайшоў. Дзіва, што галава не ўтрымала. Я ў першым сваім выданні от 83 года злавіў некалькі толькі памылак. Лужанін мне сказаў, скажам, што Кузьма Гіра гэта Бялевіч, а Бялевіч памёр у 78 годзе, а Кузьма Гіра выплыў у 86 у дні паэзіі. Аказаўся Вялюгін.
Выкарыстанне псеўданімаў даволі распаўсюджанае з'ява ў сусветнай літаратуры. Скажам, быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа, дык ён кожнаму свайму новаму я прыдумваў не толькі новае імя, але і новую біяграфію. А каго з беларускіх пісьменнікаў можна лічыць рэкардсменам па колькасці ужытых псеўданімаў?
Ну, пакуль што я лічу, што гэта цішкагартны. У яго больш чым 130 псеўданімаў розных. Гэта вымагалася тым, што ў той час жа, як ён пачаў друкавацца, дык мала хто, як цётка ўладзе казала, что всю белорусскую литературу можно было усадить на одной канапе. И он, як стал выдавать у 16-м годе газету «Дзянница» в Петрограде, так тогда еще не было кому писать. И он фактично заполнял все сам. Но не можешь под кожным материалом стоять тишкогартный да тишкогартный. Так он там придумал, что только ему в голову приходило. Он там и капелянин, и мужик.
У истории ведомой Ганкуровской премии был один выпадок, коли ее двойчи отримал один письменник. Ромен Гари. Першим разом, як Ромен Гари, а другим разом, як Ажар. Это был его не псевдоним. А чи был у белорусской литературы выпадок, каб псевдоним спричинился до неких серьезных мистификаций?
Ну, конечно, что были такие. Псевдоним – это ж такое выдуманное прозвище, за яким хавается автор. И он повинен хаваться так, каб никто и не ведал. Ну, вот вам приклад самый, так сказать, ведомый – это сказ про Лысую гору. Покуль сам Гилевич не рассказал, что он написал, яе никто ж не ведал, кто автор Лысой горы. И еще вам приведу один приклад 17-го года. Коли в 1610 году Мелетий Смотрицкий выдал свой Тренос, он не под соправдным прозвищем его выдал, а под псевдонимом Теофил Артолог. Тому что, коли бы он под соправдным, его голова полетела подразу. Король Сигизмунд III, коли вышел Тренос, забронил его продавать и куплять. Притым за сумасшедшие гроши. 5000 червоных злотых треба было заплатить. Штраф такий. Таких грошей не мел навод князь який.
А что за эти гроши можно было купить?
Яка-нибудь корова каштовала 2 злотых. Был друкар Лонгин Карпович, який не раскрыл, кто такий Теофил Артолог, и зарабил за это 2 года острогу.
А какие псевдонимы вам вельми хотелось раскрыть, але не удалось?
Таких вельми много, конечно. Вельми долго я не мог раскрыть, кто такий Василь Кроква. Раптом вечером мне до хаты звонок. Звонить Козик, то бишь Олесь Аркуш. Каже, это ж мой псевдоним. По-перше, Кроква это наше слово, Василь наше имя. И дал мне еще один. Гурбу дал мне свою.
А вот молодые литераторы часом выкористовывают псевдонимы, якія можно назвать псевдонимбы. Ну, например, есть такая девчина, которая друкуется, подписывается Анка Упала. Як вы до подобных творцев ставитесь?
Ну, это их право подписываться, як они хочут. Потому что формы псевдонима всякие бывают. Скажем, теперь особливо пошло навала такая, что у середине нельзя великими литерами пишут. Скажем, какая-нибудь Лиди, а она А великая уже. Те там Янак. Янак А великая. Но я ведаю, что кто такой Янак теперь уже. Это сын как раз барда Акулина.
Господар Янка, чому ваш словник выдается за межами Беларуси? Мне уже неводное айчинное выдавецтво им не затекавилося.
Меньчане у всех хочет, каб им давал гроши. А где я те гроши возьму, коли я голый пенсионер? Мне навод гонорару не платят многие. Як неколи небожчик Янка Курбек оказал, каже, який дурень будет працевать за даром? А там нашлися люди, які помогать стали. Ну, думаю, что перший том повинен у гэтым годзе выйти. Найтяжей будет с третьим, потому что там показальник будет. А у показальнику треба показать усіх, кольки у его криптонимов, кольки у его псевдонимов. 5-6, так это ж не страшно. А коли 100? А коли 130?
Але праца уже завершенная.
Пытание еще есть, але фактично уже завершенная.
Гэта быў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, які падрыхтаваў да друку ўнікальны слоўнік з 20 тысячаў беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктара Шалкевіча многія ў нашай краіне ведаюць як драматычнага актора і барда. А недаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў яго першы паэтычны зборнік пад назвай «Блюз вясна». Прачытаў тое, што раней слухаў Александр Фядута.
Памятаю, я неяк прыехаў у гародню с толькі што выдадзеным паэтычным аглядальнікам, і мы з Шалкевічам пайшлі адзначаць выхад кнігі ў якісьці драўляны зруб побач з кінатэатрам, што стаіць на Савецкай вуліцы. Пілі мы мала. Шалкевіч сказаў мне тады: «Ніхто пра мяне яшчэ так не пісаў, як пра паэта». Пробач мне, Витя, я изнову скажу то, что думаю. Ты добрый поэт. И я вельми хотел потрымать у руках твою книжку. Але коли она вышла, я заразумел, что тады у своем артикуле «Блазан Господне» я допустил помылку. И ты так само допустил помылку. Разумеешь, есть поэты-песенники, да их потребования особливые, докладней полная отсутность потребований. Сенс у ихных песнях заступает место музыцы. И какой-нибудь траля-ля разнесется потом по всем свете, приносящий гроши и популярность. Гэткі Миколай Добронравов, яким спробуют заменить усіх белорусских поэтов на славянском базаре. А есть поэты, якія спеваюць. Гэта те, кто не умеет играть на гитары, кто бере свои три аккорды и понесла его на хвалях уластных радков. Для его гэта просто форма публичного выканання своих вершов. Гэткім был Булата Куджава. Витя, ты не то и не другое. Ты актор и драматург перш за все, який спевае. И калі я прочитал твою книгу, я зразумел, чаго ў ёй мне не хапае. Мне у ёй не хапае твайго голасу, Вітя, вясёлага і сумнага адначасова. Там ёсць твой сарказм, але ён без сумы, застаюцца толькі жлобская нацыя ды злавесная тень пазняка з песні пра таварыша сапеху. Не хапае твоих вачэй, якія вось-вось заплачуць над лёсам дзяўчынкі Камінскай Е. Не хапае твайго носа, які родніць цябе з Сірано ды Бержараком. Спектаклю не хапае. Разумееш, Шалкевіча трэба бачыць і чуць, гэта робіць цябе, Віктара Шалкевіча, фенаменальным і непаўторным, альбо хоць бы чуць. Таму што вось я ўстаўляю кампутар любы з тваіх дыскаў, і ён, гэты кампутар, гэтая тупая груда жалезы і пластмасы, пачынае рагатаць і плакаць разам са мною. Паэзія, гэта мастацтва знаходзіць водгук. Усю тваю самоту адчуюць толькі тыя, хто чуў цябе жыўцом, або у запісе. Хто твою інтанацію просто пригадає, тримаючи у руках гэтую невялікую книжечку. Для тих, хто чув Шалкевіча, зрозуміло, що означає гэтае саме «налятели партизани, оу-оу-оу, потоптали круасани, оу-оу-оу». Але калі отключить гук, який чує твой саправдний слухач, то застаються несучи власний ритм і власний сум, увасобленные у словах і радках, а не у мелодії і голосі. Усяго некалькі вершаў. Гэта за 100 крокаў да вострай брамы. Ледзьве не адзін выпадак, калі выкананы табой пад музыку верш мае самастойную каштоўнасць на паперы. Гэта наш бедны вясковы бог. Верагодна, я просто не чуў, як ты яго спяваеш. І хоць я чытаў яго разоў 30 у анталогіі «Краса і сіла», ён уражвае мяне да гэтай пары сваёй прастатой і абсалютнай натуральнасцю. І здаецца ўсё. Але вось падпяваць табе так. Для гэтага кніжка можа спатрэбіцца. Менш за ўсё я хацеў цябе пакрыўдзіць, Віця. Рэдка да каго з беларускіх паэтаў я адношуся гэтак сама добра, як да цябе. Ну, можа, да Неакляева яшчэ. Але ён іншы, і ён, на шчасце, не спявае. А цяпер я скажу табе камплімент, Віця. У мне ёсць такое адчуванне, што такім, як ты, унікомам, быў яшчэ любімы мной Вярцінскі. Не Анатоль Ільіч, Александр Мікалаевіч. Ты ведаеш, пра каго я кажу. Я не магу чытаць ягоныя вершы без раздражнення. Але калі слухаю яго, я плачу. І другі камплімент. Твоя кніжка, безумоўна, выдатны камерцыйны праект. І зноў такі разлічаны на тых, хто ўжо ведае пра твоё існаванне і пра тое, які ты ў жыцці. Такіх, думаю, добрых 20% дарослага насельніцтва краіны. Гэта сур'ёзны электарат, Шалкевіч. І сур'ёзны кніжны рынак. Ты можаш быць упэўнены, кніжка не толькі разыдзецца, але яна зойме сваё месца ў шмат якіх бібліятэках, у тым ліку ў маёй. Але наступным разам, калі ласка, запішы лепш свой новы дыск. Магчыма, відэа ўласнага канцэрту. І я буду плакаць кожны дзень, чуючы ў тваім выкананні, што ў гародні дождж. Гэтая песня быццам плач па горадзе, які страчвае кожны гарадзенец, што прызямляецца ў сталіцы. Я слухаю, як ты спяваеш яе, і мне хочацца вярнуцца ў драўляны шынок поруч са старым кінатэатрам, выпіць з табой па чаршыне каньяку, і яшчэ па адной, і яшчэ. І праслязіцца з нагоды таго, што мы самі старэем, а ўлада застаецца хамскай, нация жлобская, и снит наступая, а дурненькие дети отпустили москаля, навод не перафарбовавши его у бел-червоно-белые колеры. Ну, а коли перафарбовали, Витя, что бы от этого изменилось? И ты можешь что-нибудь в принципе измениться? Бо все ровно ж, и мы ободва про это ведаем. Угородний дождь.
Вы слухали водгук Александра Фядуты на першую книгу Виктора Шалкевича «Блюз вясна», что вышла недавно у библиотечцы часопіса «Дзеяслоў». На гэтым наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, сустрэнемся праз тыдзень. Мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супраць экзэмныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.